Ostaci nekadašnjeg utvrđenja Kneza Lazara uzdižu se iznad svakodnevice kruševačkih ulica, predstavljajući centralno mesto oko kojeg se taj grad razvio. Danas je to utvrđenje najveća znamenitost tog šarmantnog malog grada u centralnoj Srbiji, kojeg, iako njegovi stanovnici poštuju istoriju, muče svi problemi modernog sveta, poput odlaska mladih. U današnje doba, kad su se ljudi izborili za to da ne budu podanici vladara, već slobodni ljudi jednaki pred formalnim društvenim poretkom, mit i dalje ima sposobnost da nas fascinira i oblikuje, jer formiran je kroz iskustvo nebrojanih generacija ljudi i po svojoj prirodi je univerzalan. Sam pojam srednjovekovnog zamka ima mitološko značenje. Tvrđave su u srednjem veku predstavljale svojevrsna središta oko kojih su nicala nasilja. Zato što garantuju sigurnost i uređen poredak, poput modernih institucija danas. Na podsvesnom nivou daju osjećaj više svrhe ljudima koji žive oko njih. Tako je i današnji Kruševac praktično nastao oko te tvrđave, u kojoj se nalazila prestonica kneza Lazara Hrebeljanovića, srednjovekovnog srpskog vlastelina i vođe srpske vojske u bici na Kosovu. Od pešačke zone u centru Kruševca do Lazarevog grada treba pešačiti nepunih 10 minuta. Posle širokog bulevara na kojem gradska kuća je izgrađena u klasičnom stilu, štrči u odnosu na moderne zgrade iz druge polovine prošlog veka, kad je taj grad industrializovan i dodatno naseljen, put vodi manjom ulicom sa nešto starijim i skromnijim građevinama. Ubrzo u daljini počinje da se nazire donžon kula srednjovekovnog utvrđenja.